Kaixo, bueno, baniri zoaren alde aritzea tokatu zait. Bueno, oroar turismo erakartzeko eta, bueno, ba, modu erakargarria iruditzen zaidalako.
Bueno, ba, ni zoen kontra, nik zoen kontra egingo dut, ez aizkit ondo iruditzen, batez ere uste dudalako animaliek euren habitatean bizi behar dutelako.
Vale. Maialen, egon altzara inoiz zo batean?
Bai, egia esan da, txikitan behin joan nintzen zo batera, eta ezen oso esperientzia berazgarria izan, eta esango nuke guztiz kontrakoa, ezela bat ere egokian iretzat, eta gero urrengo gunetan egon nintzen askotan pentsatzen haien bizi baldintzei behiruz, eta bai, zu egon zara?
Bai, bai, eta ni kontrakoa, niri iruditu zitzaidan oso aberasgarria eta oso interesgarria. Gainera, aukera eduki nuen normalean ikusten ez ditudan animaliak ikusteko. Ba. Zut, nolako animaliak edo ikusi zenitun ba?
Ba, ikusi nuen denetari bat, tximinoak, elefantea, jirafak eta baina ez zitzaidan gustatu batez ere lehen esan dudan moduan bizi baldintzak. Uste dut nahiko toki txikia dutela, ez dutela lekua haien benetasko bizitza egiteko, eta ba, ni haien lekuan jarriko banintz, ez litzaidake horrelako lekuan, ez litzaidake gustatuko horrelako lekuetan bizitzea. Nahiago nuke aire librean, askatasunean.
Eta Gabarzeno, ezagutzen alduzu, Gabarzeno?
Bai, ezagutzen dut, bai.
Eta?
Egokiagoa iruditzen zait, baina ez hainbeste ze haiek deitzen dute parke naturala. Orduan uste dut parke naturala eta zoen arteko desberdintasuna izugarria dela.
Bueno, ba, igual arrazoia duzu, baina bueno, ez da, zo, bueno, ezaguna ere bada zo gisa, ez? Eta ba, oso adibide egokia da, ba, ikusteko normalean ikusten ez dituzun animaliak.
Bai, zalantzarik gabe aukera daukazu ikusten ez dituzun animaliak ikusteko, baina horretarako interneta dago eta beste baliabideak ditugu.
Hombre, ez da gauza bera. Ikuste animaliak, osea, ikusi duzu inoiz gertutik elefante bat? Ba, kristona da, oso erraldoia eta edukitzea hor ikustea benetan olako azala daukan eta buah, ezin da konparatu ordenagailuz edo ikusten denarekin?
Alde batetik arrazoia duzu, baina bestetik zer nahiago duzu zure jakinduria edo zabaltzea edo animalien askatasuna eta eskubideak bermatzea?
Joe, askatasuna eta, a ber, ados, eh? Ados nago zurekin, ba, egia ez daudela erabat libre. Baina ondo zainduta baldin badaude, ba, bueno, bada bizitzeko beste modu bat. Begira, adibide bat jarriko dizut. Txinan uste dut izan zela, lortu zuten ba, zo batean panda eme bat ernai geratzea eta edukitzea panda hartzkume ba, zoari esker.
Zer? Bai, horrelako kasuak entzun duten ditugu eta askotan agertzen dira telebistetan eta horrelako kasuetan erabiltzen badira zoak ondo deritzot, baina askotan ez da horretarako erabiltzen. Egia da batzuetan babesten direla edo desagertzeko sorian daudenak ba, laguntzen dietela, baina beste batzuetan ez da hori gertatzen.
Hombre, orduan igual arazoa ez da zoa bera, baizik eta araudia eta kontrola, ez?
Bai.
Ba, ikusi nola bizi diren animaliak bertan. Eta baldintza txarretan bizi badira, pues orduan, bai, ba, hori neurria jarri eta...
Bai, gainera, hildo beretik uste dut, gero eta jende gehiagok pentsatzen duela zoa ez dela leku egokia animalientzat. Ba, batez ere hori ikusten da zirkoekin. Lehen zirkoak zeuden eta animaliekin egiten zituzten haien ikuskizunak, baina orain aldiz horrelakoak debekatu dira. Orduan agian jendeak konsienteagoa da, jendea konsienteagoa da horretaz.
Bai, animaliak ez direla ikuskizunak eta bueno, animalien alde daudenek eta horrelako argudioak ematen dituzte, baina bueno, ni zalantzan jarriko nuke animalia maitatzea den ala ez, arekin bizitzea, arropa erostea eta gizaki bezala tratatzea. Nik hori ere zalantzan jarriko nuke.
Bai, ados nago, bai, guztiz ados nago zurekin, ez bata, ez mutur batean, ez bestean, arropa erostea animal batentzat eta ez da direzkoa, ez da proposa.
Esan nahi dut, a ber, ba, bale, animaliak ez erabili, ba, hemen Gasteizen, basegoen, jaien barruan asto lasterketa eta bueno, ba gaizki tratatzen zituztela eta ba orain hori debekatu dute. Vale. Ez dakit oso erabat ados nagoen, eh? Ba jarrera batzuekin bai, mugatu behar direla, arautu behar direla erabat ados, baina bulta dezagun zoetara. Nere ustez, hori, turismoa erakartzeko oso modu interesgarria da. Eta, bueno, nik lehen esan dut, umek, animaliak zuzenean, umek, eta esan umek, eh? Elduok ere, animaliak zuzenean ikusteko aukera. Hori edo Keniara joan.
Bai, egia da aukera ona dela, baina nik uste dut lana ez dela ara joatea eta bakarrik ikustea. Gero, etxean eta eskolan egin behar da lana eta asaldu behar da ez dela haien habita ez dutela haien benetako bizitza eramaten eta uste dut garrantzitsua dela gero hausnarketa bat egitea. Haiek jakiteko tximino bat etxean ezin dutela eduki, elefante bat sabanan egon behar elefante batek sabanan egon behar duela eta orduan
erabatados horrekin, baina ez didazu ukatuko ba zuzenean ikustea ba tigre bat edo dala oso bizipen bizia ze benetan ikusgarriak dira eta bueno ja ukitzea baldin badago ja ukitzea ez dit esango ze agian eskuri gabe geratzen zara. Eta akuariuma egon zara inoiz Donostiako akuariumean?
Ba, egia esan da ez nahi inoiz egon, baina uste dut zoekin bezala gertatzen dela akuarioekin. Hau da, akuariunak lehen osoikoak ziren eta jende asko joaten zen asteburu pasatzera ara eta, baina uste dut gaur egun jende gutxiago joaten dela bai.
Nik ere parekotasuna edo ikusten dut. Horregatik adibide hori jarri dizut. Hori ere Donostiakoa inzuzen ere oso esperientzia polita da, tunel batean sartzen zara, eta ikusten dituz, itxasoan egongo basina bezala, arraina zinguratuta. Eta benetan esperientzia lasaigarria ez umentzako bakarrik, eh? Helduentzako ere, bertan egotea, eta esatea, jode, derrepentean, bueno, nik arrainen izenak edo arrainan motak ez ditut menperatzen, ez? Baina, jo, zaudela hor, kristalez beirasko, tunel batean eta ikuste animalia leku guztietatik, oso esperientzia polita da.
Bai, agian esperientzia ona da, baina egin behar duguna da gero lana eta galdetu geure buruari eta umei zergatik hor dauden arrainak eta ze agian arrainek ez dutean egon nahi, orduan zergatik hor daude edo zergatik ez diegu askatasuna ematen eta benetan ikusi nahi baduzu arrain bat, ba joan hondartzara, urpekaritza klub batean sartu edo horrelako baliabideak ditugu gaur egun.
Hombre, baina ez da in erraza, edo nor ez da gai urpekaritza egiteko edo ez dakit nik ezin dut konparatu, zora ordea edo nor joan daiteke. Eta, bueno, nire ustez, jo, bizipenak ere oso interesgarriak dira. Eta ba, zoo batera edo akuarion batera edo kabarzeno edo Keniara ere, ba, badakit ez dela gauza bera, ez, Kenian aske daudelako, baina jo, bizipen hori betiko da.
Bai, zalantzarik gabe, baina naiz eta betikoa izan, pentsatu behar dugu haien eskubideak eta haien onurako, guk ezin ditugu animaliak erabili gure divertimendurako, eta ba, aspertuta nago aste buruan, eta joango naiz ez dakit zer ikustera, ba, agian ikusi dezakegu natura edo beste gauza bat, eta izan daiteke aberasgarria zuretzat ere.
Eta ikasteko bada?
Bai, gauza bera. Agian ikastolak batzuetan horrelakoak antolatzen dituzte. Baina gero da haien lana hausnartzea horri buruz eta
vale, beti hori baldintza gutxieneko baldintzak mantenduta eta arauak eta mantenduta.
Hala ere uste dut gero eta ikastola gutxiagok egiten dute horrelako txangoak, ze azkenean gurasoek ere haien baloreak agian ez dira zo batera joatea eta asteburu pasatzea han.
Hombre, egia esan da, izan ditugun zoek ere ez dituzte baldintzak bete, eta egia esan da zuk lehen hasieran esan duzun bezala, oso baldintzatxarretan bizi ziren animaliak. Baina antzera egingo zenuke adibidez, egon badaude, ba, modu alegalan sartu diren animaliekin. Herrialde batera. Ba, animalien trafiko existi ditzen da. Eta zer egin animalia horiekin?
Aukera badago, agian parke natural batean lagundu, agian minduta daude, zerbait apurtuta, edo ezin dute egan egin adibidez, edo orduan lagundu errekuperatu arte, eta gero aske badira eta gai badira haien kabuz bizitzeko aurrera.
Bai, boa hundi bat, esate baterako.
Bai,
zantzerik gabe. Oi, ez, obeda edukitzea kutsa handi batean, baina kutsa batean itxita, mesedez, ez utzi aske hori da. Bueno, pues ez gara geratuko zo batera joateko?
Ez, baina agian naturan paseotxo bat emateko, bai?
Vale, preso.
Oso, no?
Venga.